Mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membuka Alkitab kami, membaca, merenungkannya. Biarlah Roh Kudus sendiri bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah Engkau berbicara dengan leluasa masing-masing sesuai dengan kebutuhan setiap orang yang hadir di sini. Tuhan, jamahlah kami dan mampukan kami untuk memahami apa arti firman Tuhan. Dan doronglah kami sepulang dari tempat ini untuk sungguh-sungguh melakukannya. Supaya kami betul-betul dapat hidup kudus sebagaimana yang Tuhan inginkan. Bukan seperti yang ada di dalam pemikiran dan kehendak kami sendiri. Ajar kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh menghayati firman Tuhan. Supaya firman ini semakin hari semakin mengubah kehidupan kami. Menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami serahkan jam pemberitaan firman ini. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Perikop ini berisi 10 firman Allah yang menuntut ketaatan bangsa Israel dalam menjalankannya, agar mereka mengalami kebebasan yang sesungguhnya, yaitu kebebasan dari dosa. Beginilah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh. Jangan bersinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, bacaan kedua diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 25. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 25. Dalam perikop ini, Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa pemberitaan mengenai Kristus yang disalibkan bukanlah suatu batu sandungan ataupun suatu kebodohan, melainkan merupakan hikmat Allah agar kita menerima pengampunan dosa dan keselamatan. Beginilah firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal kedua ayat 13 sampai ke 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya itu dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. Dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Hosiana, Hosiana.
Sepulang dari sebuah retret, seorang bapak yang bernama Pak Budi bertekad untuk hidup kudus. Selama ini saya hidupnya kurang kudus, pokoknya sekarang saya mau hidup kudus. Dengan semangat berapi-api dia mengatakan, pokoknya mulai sekarang apapun yang tertulis di dalam firman Tuhan saya akan lakukan. Betapapun susahnya, taat. Nah, suatu hari anak gadisnya yang sebentar lagi akan menikah datang kepadanya dengan wajah tertunduk, cemas, galau. Dia mengaku bahwa dirinya sudah tidak perawan lagi. Dia takut berterus terang kepada calon suami. Pak Budi kaget sebagai ayah, juga ikut merasa resah. Apa yang dia harus lakukan? Karena udah janji mau taat firman Tuhan, dia buka Alkitab. Dia mencari petunjuk, siapa tahu ada nasihat Alkitab tentang persoalan ini. Siapa tahu ada ayat Alkitab yang khusus membahas soal ini. Dan ternyata ada. Ada di Ulangan 22 ayat 20-21. Persis persoalan itu. Bagaimana kalau seorang gadis tidak perawan lagi pada waktu hari pernikahannya. Tapi ketika dia baca itu, saudara, kagetnya setengah mati. Karena kok begitu ya isinya? Apa sih isinya, saudara? Saya kutip nih, Ulangan 22 ayat 20-21. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati. Sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Baca gini terus, Masya Allah. Sadis amat. Ya, menurut ayat ini, saudara-saudara, gadis yang ketahuan tidak perawan lagi pada hari pernikahannya harus dihukum rajam dengan batu sampai mati. Jelas, gak ada tafsiran lain, ya begitu itu. Kalau Pak Budi mau konsisten taat pada firman Tuhan, ya dia harus mengeksekusi mati putrinya. Dengan cara yang lebih sadis daripada eksekusi hukuman mati bagi kelompok Bali Nine. Kalau itu dor meninggal, ini ditepukin batu sampai mati. Coba saudara, jem-jeman sadis banget. Apakah Pak Budi harus menaati firman Tuhan ini? Kalau gak ditaati, itu kan dosa. Kalau dia taati beneran, itu kan sadis. Lalu apa bedanya perilaku kita dengan kelompok ISIS? Mirip-mirip, bukan? Ada persoalan di sini, saudara. Memang kerinduan untuk menaati firman Tuhan itu adalah cita-cita yang mulia. Persoalannya bagaimana caranya? Apakah semua perintah Alkitab di buku ini harus ditaati secara harafiah, secara letterlock? Kalau enggak, mana yang mesti ditaati, mana yang tidak? Kan pilih-pilih, tinggal milih aja, yang ini saya mau taati, yang ini enggak. Terus gimana dong, saudara, menaati firman Tuhan itu? Saudara, ayat yang dibaca Pak Budi tadi adalah salah satu dari yang disebut dengan 613 hukum yang ada di 5 kitab pertama di dalam Alkitab saudara. Dan itu namanya hukum Taurat. Ada 613 peraturan. Ini di zaman dulu adalah undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat Israel. Mulai dari hukum yang mengatur kehidupan rumah tangga, etika bermasyarakat, sampai soal-soal cara beribadah, itu ada di undang-undang yang 613 ini, hukum Taurat ini. Termasuk di antaranya larangan untuk makan binatang haram, seperti babi misalnya. Ada di situ, Imamat 11. Apalagi yang gak boleh banyak sekali, bukan cuma babi, tetapi juga seafood, saudara. Udang termasuk yang haram tuh. Itu semua diatur. Larangan untuk bergaul dengan orang yang berpenyakit kusta. Perintah untuk mempersembahkan hewan korban kalau beribadah. Itu ada tertulis semua. Dari mana asalnya 613 aturan ini? Dari 10 hukum Taurat, saudara. Dari 10 hukum Allah. Yang tadi baru kita baca itu loh di Perjanjian Lama. Jadi Tuhan memberikan kepada Musa 10 hukum Taurat. Dan dari 10 hukum itu yang disebut dengan undang-undang dasar, lalu lahirlah undang-undang ini. Orang mikir, bagaimana menerapkan 10 hukum Taurat dalam hidup sehari-hari? Dirinci, saudara. Apa arti mengasihi Tuhan? Oh, berarti begini-begini, jadi 613 deh, saudara. Bagaimana dengan di zaman Yesus hidup? Hukum yang 613 ini bukan tambah kurang, tapi malah bertambah jadi ribuan. Karena apa? Dari yang 613 hukum itu dirinci lagi. Misalnya ada peraturan hewan korban yang dipersembahkan di Bait Allah haruslah hewan yang tidak bercacat. Orang tanya, apa kriterianya hewan yang tidak bercacat? Apa kriterianya? Siapa yang berhak menentukan hewan itu cacat atau tidak? Bikin aturan. Oh, sebelum hewan itu, korban itu dibawa ke Bait Allah, mesti ada panitia. Ada petugas pemeriksa hewan korban. Jadi bikin peraturan, yang mau masuk ke Bait Allah, bawa hewan harus melalui badan pemeriksaan hewan korban. Akibatnya apa, saudara? Sejak itu, orang-orang yang mau membawa persembahan ke Bait Allah mesti bayar ke panitia itu, saudara. Panitia persembahan korban kan diteliti gitu kan, bayar. Dan celakanya, saudara, kebanyakan hewan yang dibawa umat dari rumah itu tidak lolos seleksi. Dinyatakan cacat dengan berbagai alasan, jarang sekali yang bisa lolos. Terus gimana kalau mau beribadah gak bisa bawa hewan korban? Oh, gak masalah. Di Bait Allah banyak orang yang jualan hewan korban. Merpati, domba, kambing, lembu, dan hewan-hewan yang mereka jual di Bait Allah semuanya sudah dapat sertifikasi lulus pemeriksaan. Enak kan, saudara? Udah lulus semua tuh pemeriksaan. Jadi orang akhirnya mikir, ya daripada bawa-bawa dari rumah, capek-capek ditolak, mendingan beli aja di Bait Allah. Udah pasti oke punya. Ori, bukan KW. Tapi harganya itu loh yang minta ampun, saudara. Harganya itu bisa berkali-kali lipat daripada harga hewan di pasar. Maka tidak heran kalau kemudian Yesus menjadi marah ketika melihat praktek ini terjadi di Bait Allah. Sama seperti Ahok yang geram melihat orang DPRD mencatut duit rakyat dengan berkedok dana siluman di APBD, Yesus juga geram melihat terjadinya pemerasan berkedok agama. Di Bait Allah lagi. Memang pemerasan yang paling enak tuh kalau berbau agama gitu. Orang kan mau taat kan, mau berangkat ke tanah suci, mau taat, saudara, kerjain deh, saudara. Ya kan yang paling banyak korupsi tuh yang gede-gedean kan departemen agama kan, saudara. Kan orang pengennya taat, nah, taat tuh dipermainkan begitu loh, saudara. Dan marahnya Yesus tuh loh, saudara, lebih hebat dari marahnya Ahok. Bener, coba lihat kalau di Yohanes 2 ayat 15 nih ada laporan nih, saudara. Yohanes 2 ayat 15 dikatakan, dia membuat cambuk dari tali, dia mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, meja-meja mereka dibalikannya. Ini bukan cuma marah, ini ngamuk, saudara. Ini ngamuk besar loh, seumur-umur belum pernah orang melihat Tuhan Yesus ngamuk seperti itu. Pertanyaannya, jadi kalau marah atau ngamuk tuh boleh ya, saudara ya? Marah tuh dosa apa enggak sih? Ya tergantung marahnya kenapa, saudara. Marah bisa menjadi dosa kalau orang marah tanpa sebab, tanpa alasan, tanpa penjelasan, tanpa solusi. Itu yang namanya MKD, marah karena PDW. Banyak loh orang seperti itu loh, saudara. Banyak loh suami-suami yang tiba-tiba marah, gak ada kejuntrungan, pulang dari kantor marah-marah gitu loh sama istrinya. Pokoknya saya gak suka kalau kamu deket-deket sama kelompok arisan itu loh. Aku gak suka kalau kamu berantem melulu sama, gak pernah akur sama ibuku, sama mertuamu itu. Aku gak suka kamu membiarkan anak kita kok dibiarin pacaran sama anak itu di SMA. Satu lagi ya, aku juga gak suka kalau kamu telepon-telepon melulu aku lagi di kantor. Loh, terus istrinya bilang, lah aku harus gimana? Ya gak tahu pokoknya aku gak suka. Gitu kan, MKD itu, saudara. Marah karena PDW, gak ada solusi, gak ada ayo duduk bersama gimana dong kalau begitu. Gak ada, pokoknya marah aja. Gak suka, lah terus mau diapain kalau gak suka? Marah sih boleh-boleh aja, saudara. Yesus juga marah dan ngamuk malahan. Tapi ada alasan yang kuat yang membuat orang maklum kenapa dia marah. Alasan Yesus yang kuat apa, saudara-saudara? Di Yohanes 2 ayat 16. Yesus mengatakan begini, ini penting loh kalimat ini. Jangan, kamu telah membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Perhatikan kata rumah Bapakku. Jadi Yesus tidak mengatakan Bait Allah, tapi dia mengatakan rumah Bapakku. Apa bedanya Bait Allah dengan rumah Bapak? Menarik sekali, ini sangat menarik. Karena ini konsep Yesus tentang Bait Allah, ternyata bukan hanya gedung yang sakral tempat orang beribadah, bukan. Tapi Yesus memandang Bait Allah sebagai rumah Bapak. Kita seringkali memandang rumah Bapak kan sorga ya. Yesus mengatakan rumah Bapak itu Bait Allah. Kalau kita ingat kata rumah Bapak, yang kita ingat apa? Rumah Eyang, rumah Bapak. Suasana apa yang kita bayangkan di rumah Bapak itu? Hangat, penuh kasih, bukan? Penuh penerimaan. Kita kan suka kalau pulang ke rumah Bapak, bukan pulang ke sorga. Pulang mudik gitu loh. ke rumah Bapak, kayaknya di situ kita diterima gitu ya. Bapak kan seorang yang selalu menerima kita sebagaimana kita ada, bukan? Bait Allah itu rumah Bapak, kata Tuhan Yesus. Rumah Bapak adalah tempat di mana setiap orang yang mencari sang Bapak disambut dan diterima. Rumah Bapak adalah tempat di mana sang anak hilang sekalipun dinanti, kedatangannya ditunggu, dipeluk. Rumah Bapak seharusnya menjadi tempat ibadah yang pintunya terbuka bagi siapapun yang mencari Tuhan. Bahkan di dalam versi Markus 11 ayat 17, Yesus memakai istilah lain. Rumahku adalah rumah doa segala bangsa. Selama ini orang memahami Bait Allah itu cuma buat orang Israel, umat pilihan Tuhan. Yesus mengatakan, ini rumah doa segala bangsa loh. Segala bangsa yang bukan pilihan Tuhan, kalau dia datang mau cari Tuhan, ya diterima, saudara. Pintu rumah Allah harus terbuka dan nyaman bagi siapapun yang mau mencari Allah. Sebab Allah tidak membeda-bedakan orang. Tetapi sekarang, saudara, pintu rumah Allah sudah ketutup setengah. Gara-gara apa? Karena para petugas-petugas ini loh, yang membuat hanya orang-orang yang punya duit, yang bisa beli hewan korban, yang bisa masuk ke dalam. Ditutup pintu itu. Tidak lagi bagi semua orang, tapi bagi orang tertentu. Ketika Bait Allah tidak lagi menjadi rumah Bapak, saudara, something wrong. Sampai di sini kita perlu introspeksi loh, saudara. Gereja kita itu sudah menjadi rumah Bapak, belum? Yang pintunya terbuka bagi siapapun yang mencari Tuhan. Atau jangan-jangan kita menjadi Bait Allah yang megah, tapi pintu kita tertutup bagi orang-orang yang kita anggap tidak layak kita terima. Pintu gereja boleh gak tertutup bagi orang tertentu? Boleh. Bagi siapa, saudara? 1 Korintus 5 ayat 13. Pintu gereja itu tertutup bagi siapa? Orang yang datang bukan mencari Tuhan, tapi melakukan kejahatan. Menebar teror, gitu. Bawa bom, masuk kita terima. Silakan datang, kan? Enggak, saudara. Melakukan kejahatan itu gak mungkin kita terima, itu kita tolak. Yang mengadakan perpecahan, kekacauan di tengah-tengah jemaat, kita tolak. Tapi kalau orang datang mencari Tuhan, saudara, siapapun orang itu, kita menerima mereka. Baru-baru ini tuh dalam beberapa kesempatan saya sempat bicara soal perlunya gereja memperhatikan kelompok banci. Saya pernah bicara waktu November, ingat saudara? Ya ada banci, gay, lesbian dan sebagainya. Dan ini memang topik yang sedang hangat dibicarakan. Minggu lalu kami baru dipanggil para pendeta dan penatua itu di seminar di GKI Jateng untuk topik yang sama. STT Jakarta dan UKDW juga rupanya sedang rame-ramenya membicarakan hal ini. Pendeta Andar membuat buku seri Selamat dengan satu topik tentang itu di dalamnya. Kita ingin lebih belajar memahami pergumulan mereka dan mencari bagaimana kalau mereka mencari Tuhan, apa yang kita harus lakukan. Banyak tanggapan positif dari jemaat, anggota muda. Tapi banyak juga selentingan negatif yang muncul. Ngapain sih kita bahas soal gituan di dalam gereja? Paling jumlahnya cuma 1%, 2%. Kenapa sih sampai begituan topik itu diangkat? Lalu muncul ketakutan. Nanti kalau kita mulai toleran ya Pak, ujung-ujungnya tuh kita bakal mensahkan pernikahan sejenis loh Pak, seperti di Barat. Loh kok bisa mikir ke situ ya saudara? Lalu orang kita dalam rangka ini ingin menyambut, menerima siapapun yang mencari Allah. Gak ada hubungan dengan yang model-model begitu. Saudara-saudara, hati-hati. Hati-hati bahwa kita menjadi begitu ketakutan sendiri, ketakutan yang tidak berdasar, yang membuat kita kemudian menutup pintu bagi siapapun yang mencari Tuhan. Saudara, setiap orang yang mencari Tuhan harus disambut. Itu rumah Bapa, saudara. Saudara, Tuhan Yesus marah besar ketika Bait Allah tidak lagi menjadi rumah Bapa. Tapi dia bukan cuma sekedar marah-marah. Dia memberikan solusi, saudara. Setelah kejadian itu, Yesus melakukan sebuah pembaruan, sebuah reformasi. Yesus melihat bahwa akar kemunafikan dari orang-orang di Bait Allah ini apa, saudara? Karena ketaatan yang keliru, ketaatan yang tidak dilandasi oleh kasih. Kalau orang taat tapi ketaatannya tanpa kasih, akhirnya terjadilah ketaatan yang bukan menyucikan, tetapi ketaatan yang menyulitkan, bahkan menyesatkan. Ketaatan tanpa kasih bisa membuat orang merasa sombong rohani kalau orang sudah berhasil memenuhi peraturan Taurat. 613, saya sudah bisa menaati 300 loh. Kalian baru menaati 200, berarti aku lebih rohani. Gitu saudara. Taat, tapi gak punya kasih. Makin taat, makin sombong. Makin taat, makin dia berdoa dengan menepuk dada dan mengatakan, Tuhan, aku bersyukur kepadamu Tuhan, aku lebih suci dari orang lain, aku lebih rohani. Aku puasa 40 hari sesuai perintahmu, mereka enggak. aku udah ngasih perpuluhan, mereka belum. Keluarga kami punya altar keluarga, keluarga lain belum loh Tuhan. Keluarga kami bisa dijadikan panutan. Tidak seperti keluarga lain yang banyak perceraian. Terima kasih Tuhan, amin. Sombongnya minta ampun, saudara. Tanpa sadar tuh, saudara. Bersyukur, bersyukur isinya tuh kesombongan semua di dalamnya. Saudara, kalau ketaatan kita berbuahkan kesombongan rohani, kita merasa lebih dari orang lain, tanpa kasih kepada orang lain, merasa lebih suci, menghakimi orang. Saudara, itu bukan ketaatan yang menguduskan. Itulah sebabnya kemudian Yesus memperkenalkan sebuah hukum baru. Bukan hukum Taurat, tapi menggenapi hukum Taurat. Apa itu, saudara? Hukum kasih. Yang hukum Taurat diganti dengan hukum kasih. Dan isinya sangat sederhana ternyata, cuma dua. Masih ingat kan bunyinya, saudara? Ya, kalau lihat deh di Matius 22 ayat 37-40. Saya bacain nih. Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat yang 613 tadi. Dan kitab para nabi, semua ada di situ, saudara. Pertanyaan, dari mana Yesus bikin hukum kasih ini, saudara? Asalnya dari mana? Podowai, asalnya dari 10 hukum Taurat, saudara. Ya dari 10 hukum itu kan peraturan pertama sampai keempat itu membahas kita bagaimana kita mengasihi Tuhan, kan? Dari hukum kelima sampai hukum ke-10 membahas bagaimana kita mengasihi sesama. Sehingga dari 10 hukum itu jadi dua intinya. Nah ini bedanya dengan ahli-ahli Taurat. Kalau ahli Taurat itu yang 10 jadi 613. Sukanya tuh bikin yang sederhana jadi ruwet gitu loh, saudara. Yang gampang-gampang dibuat ditambah ruwet biar kata tambah pinter kan. Tuhan Yesus gak begitu, saudara. Yang ruwet dibikin sederhana, udah dua aja lah. Kok 613, 10 aja susah ya. Bikin jadi dua aja. Ya, intinya pokoknya kasihlah Tuhan, kasihlah sesamamu. Kalau buat saya yang punya binatang peliharaan, hukum ketiga, kasihlah binatang peliharaanmu seperti dirimu sendiri. Tapi yang buat yang lain-lain, dua aja cukup, saudara. Kasih Tuhan, kasih sesama seperti diri sendiri. Nah, saudara, hukum kasih inilah yang kemudian sekarang menjadi ukuran kesucian seseorang. Jadi kalau saudara mau hidup kudus, mau menaati seluruh firman Tuhan, saudara gak perlu repot-repot bawa Alkitab, cari ayat yang mana yang harus diterapkan. Kalau mau hidup kudus, menaati firman Tuhan itu gampang. Hukumnya hukum kasih, hafal kan saudara? Gimana ya caranya supaya saya bisa lebih mengasihi Tuhan, saya bisa lebih mengasihi sesama seperti diri saya sendiri, siapapun dia. Itu saudara, itu ukuran kekudusan. Jadi bagaimana menaati firman? Ya sederhana, taatilah hukum kasih. Sebab di mata Yesus, saudara, suci tidaknya seseorang bukan diukur dari apakah dia rajin puasa apa enggak, rajin saat teduh apa enggak, doanya sering atau jarang, di rumah ada altar keluarga atau tidak, kalau kebaktian di gereja pakai batik tangan panjang atau pakai t-shirt. Bukan itu ukuran kekudusan. Itu penting, jangan diabaikan, tapi bukan itu ukuran kekudusan. Kudus tidaknya seseorang diukur dari betapa seriusnya dia mengasihi Tuhan dan berapa mampunya dia mengasihi orang lain siapapun seperti dirinya sendiri. Saudara, sampai hari ini masih banyak gak orang Kristen yang suka bikin hukum Taurat baru? Oh, masih banyak, saudara. Kita suka bikin aturan kan? Aturan-aturan kerohanian yang kita bikin sendiri, kita taatin sendiri, kita kejebak sendiri di dalamnya. Ada sebuah seminari Kristen, saudara, saya pernah baca, ada peraturan ya di STT, seminari itu. Para mahasiswi tidak diperbolehkan berenang. Kok apa ya maksudnya ya? Soalnya gini loh, kalau berenang tuh kelihatan seksi gitu, gak pantas lah nanti. Masa mau jadi pembicara di gereja, kelihatan di kolam renang gitu, seksi. Ini apa, peraturan dari mana ini, saudara? Ada lagi orang Kristen yang bikin aturan, pokoknya orang Kristen gak boleh dikremasi. Ada lagi yang bilang, orang Kristen tuh gak boleh makan darah. Maksudnya darah ayam tuh yang dimasak tuh gak boleh, saudara, katanya. Gak tahu dari mana tuh aturan itu. Ada lagi yang mengatakan orang Kristen kalau gak baca Alkitab tiap hari dosa. Jadi kalau sudah satu hari gak baca Alkitab, malam-malam merasa berdosa. Gak ada aturan itu di Alkitab, saudara. Ada orang lagi yang Kristen yang mengatakan, oh kalau kita tuh mau mendoakan sesuatu bareng-bareng, doanya mesti dilakukan di jam yang sama. tahu ini ya, kita sering bikin peraturan gitu ya. Ayo kalau doain sesuatu, jam 10. Pasang waker masing-masing gitu. Itu tet jam 10 semuanya doa. Itu baru marem. Kalau sudah ketinggalan jam 10.45 ketiduran gitu. Wah udah ketinggalan. Tuhan Yesus sudah gak dengar lagi, udah close gitu. Emangnya apaan ya saudara? Itu peraturan tuh bagus juga, kita gak dosa juga. Kita bikin peraturan gak ada salahnya saudara. Tapi jangan kemudian kalau kita gak melakukan itu lalu merasa berdosa, merasa gak suci. Kesucian kita bukan diukur dari situ saudara. Ada juga aturan-aturan yang kita buat untuk orang lain, untuk menghakimi orang lain. Pokoknya ya kalau orang tuh sudah cerai, sudah mengalami perceraian tuh gak boleh deh pelayanan di gereja. Gak boleh jadi anggota kur, gak boleh jadi anggota komisi, itu jadi batu sandungan. Itu peraturan dari mana, saudara? Saudara, aturan-aturan boleh saja kita buat, tetapi kalau aturan itu menjadi hukum Taurat yang menentukan kudus tidaknya kita, mengukur kekudusan kita dari situ, itu yang menjadi masalah. Ada yang lebih penting, bagaimana kita menaati hukum kasih. Contohnya si Bapak Pak Budi tadi itu, saudara ya, yang anaknya tidak perawan lagi itu. Kalau menurut hukum Taurat, mesti dihukum mati si gadis itu. Kalau menurut hukum kasih gimana saudara, Pak Budi tadi itu? Kalau menurut hukum kasih, ya bapaknya mungkin mengatakan, oke lah, sudah, yang sudah-sudah, nanti bapak bicara sama calon suamimu kalau kamu takut. Enggak apa, tapi nanti kalau dia gak terima saya gimana? Kalau dia gak terima kamu, gak nikah, gak jadi, gak apa-apa, papa tetap terima kamu, kamu anakku, aku mengasihimu. Gitu kan saudara, itu hukum Taurat. Siapapun dia, kita terima dia sebagai anak kita. Itu hukum kasih, bukan hukum Taurat. Pertanyaan kita pagi ini adalah, selama ini saya hidup dikendalikan oleh hukum kasih atau hukum Taurat? Selama ini saya sudah sungguh-sungguh belum mengasihi Tuhan atau saya semakin pahit dengan Tuhan? Selama ini saya semakin bisa mengasihi orang-orang yang sulit atau saya semakin bikin sulit orang-orang yang seharusnya saya kasihi? Saya menghakimi dia, saya mengkritik dia, saya menggosipkan dia. Apakah lingkaran kasih saya semakin luas atau semakin sempit? Apakah saya makin mampu merangkul banyak orang atau saya semakin suka menolak orang? Itu ukuran kekudusan, saudara. Seorang bernama John Knight dan istrinya Dennis gembira sekali waktu menantikan anak pertamanya baru akan lahir di rumah sakit. Belum lahir udah siap-siap nama, Paul. Karena udah tahu kan laki, pokoknya Paul gitu, saudara. Begitu lahir, saudara, ternyata Paul lahir tanpa mata. Bukan buta, tanpa mata. Dan menderita berbagai gangguan kesehatan, sehingga 2 bulan pertama dia harus tetap di rumah sakit. Dan John dan istrinya tiap hari harus menyaksikan tubuh mungil Paul dipasangi selang, alat sensor, dikelilingi para medik di sekitarnya. Ketika dia lihat gitu tiap hari, lama-lama dia menjadi merasa pahit dengan Tuhan dan dia mengatakan, selama ini saya yakin Tuhan Maha Kuasa, tapi sekarang saya baru sadar Tuhan itu kejam. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan mampu menyembuhkan dia, tapi Tuhan gak mau. Coba lihat anak kami itu apa salahnya, dia dosanya itu apa, dibiarkan menderita seperti itu. Tuhan kejam. Dia dan istrinya sudah tidak lagi mau menyebut Tuhan, meninggalkan gereja. Tuhan kejam. Tetapi ada sepasang suami istri di gereja itu bernama Carl dan istrinya yang tidak henti-hentinya membesuk dia. Besuk di rumah sakit, 2 bulan kemudian ketika dibawa ke rumah si Paul itu mereka besuk rumah. Mereka kadang-kadang kirim roti, istrinya suka bikin roti tawar, kirim ke rumah. Cuma tanda perhatian aja, kadang-kadang kirim buah lah segala macam. Dan ketika Paul sudah mulai bisa jalan kemudian mereka mengundang si John dan istrinya makan malam bareng di rumah mereka. Dan John dan istrinya sudah berubah sekali. Ketika diajak, ayo mari kita mulai makan, kita doa bareng dulu bersama. Ngamuk, saudara. Dia ngamuk, disuruh diminta ayo doa bersama. Dia mengatakan, kalau kamu masih percaya pada Tuhanmu, terserah kamu. Tapi saya enggak, jangan bobo kami. Kemudian jadi ngomong sesuatu yang kasar sekali, saudara. Menghujat, menyakitkan hati bagi suami istri yang mengundang mereka ini. Tapi yang menarik adalah Carl dan istrinya berusaha sabar memaklumi. Maklumlah ini orang lagi pahit sama Tuhan gitu loh. Mereka tidak menegur, mereka tidak memberikan nasihat-nasihat rohani. Mereka cuma mengatakan, ya sudahlah, pokoknya asal kamu tahu bagaimanapun juga kalian tetap sahabat kami dan kami tetap mengasihi kamu. Dan setelah itu Karl dan istrinya tidak kapok-kapoknya mengundang mereka berdua makan malam lagi, saudara. Itu sebulan sekali makan malam lagi, gak kapok-kapoknya. Sementara John dan istrinya semakin jauh dari Tuhan. Tapi persahabatan kedua pasang suami istri ini, saudara, terus berlangsung karena kasih. Cerita berlanjut sampai Paul berusia 8-9 tahun dan hidupnya semakin sulit karena ternyata dia menderita autis berat dan kekurangan hormon pertumbuhan sehingga sangat kecil. Sampai dikatakan ketika dia berusia 15 itu cuma 22 kg. Jadi waktu usia 8 sudah bisa bayangkan, kecil. Sakit kecil segala macam, dan John merasa makin frustasi untuk mendidik anak ini sampai satu hari dia down dan dia mengatakan, ternyata marah-marah sama Tuhan juga gak ada gunanya ya. Capek gitu loh. Marah-marah kepada Tuhan ternyata hanya bikin kita tambah nelongso. Kemudian muncullah, ya kalau daripada gitu sudah nyerah aja lah. Coba siapa tahu kalau Tuhan tidak mampu menyembuhkan dia, seenggaknya Tuhan bisa menghibur kami gitu loh. Udah terlalu capek hidup ini. Dia mulai bicara lagi soal Tuhan, dan si Carl dan istrinya mulai peka, oh ini udah mulai baikan nih. Udah mulai lumayan, oh disambut, dibawa kembali ke gereja, dan diterima tanpa syarat. Mereka pulih. John Knight kini mendirikan sebuah yayasan pelayanan yang bernama Bethlehem Disability Ministry. Pelayanan ini memberi support bagi orang tua yang mengalami luka batin dan kepahitan karena anaknya cacat. Dan ternyata ada banyak yang karena anaknya cacat jadi pahit gitu. Mereka mendirikan yayasan pelayanan itu. Mereka mensupport dalam bentuk apa? Bukan dalam bentuk uang. Bukan dalam bentuk barang. Tetapi dalam bentuk kasih dan persahabatan. Mereka datangi orang tua ini. Mereka dampingi. Mereka jadikan sahabat. John membuat sebuah buku yang berjudul Disability and the Sovereignty of God. Dan di dalamnya dia mengatakan ketika orang tua mengalami kepahitan dan kemarahan karena mereka tidak bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam diri anak mereka yang cacat. Yang mereka butuh bukan teguran, bukan segudang nasihat, bukan ayat-ayat. Tapi butuh teman yang penuh kasih dan pengertian. Sahabat yang bisa berjalan bersama mereka melintasi jembatan kekecewaan. Sampai mereka bisa melihat kembali kebaikan Tuhan. Mereka tidak butuh orang-orang yang kelihatan suci dan rohani. Mereka butuh orang yang mengasihi tanpa henti. Dan mudah-mudahan saudara dan saya juga menjadi orang yang seperti itu. Yang mengasihi tanpa henti. Itu orang yang suci. Amin.